Zebrabidean sarri aipatzen ditugu Arrosa Sareko irratiak, izan ere saio hau ez litzateke posible izanen irrati ezberdinek egiten diguten ba ekarpenik gabe. Bertzeak bertze tertulietan irratietako kideak izaten ditugu zuzenean solasean, baina bertzela ere egiten dizkiegu aipamenak noski. Gaur adibidez, esan erran irratia izanen dugu izpide eta hortarako gurekin dugu Garazi Zabaleta Txaldeon.
Epa, Txaldeon bai.
Zer moz Garazi?
Ongi, emintxe, zuen deien esperoan egoan.
Ederki, tira, Garazi, Basaburua eskualdean, bada euskarazko irrati bat, oztopo aintzinera egin duena, eta mendela urden jada bete duena. Garazi, aurkeztuko diguzu esan erran irratia?
Bai, ba, bueno, zuek esan bezala, Basaburun kokatu eda gure estudioa, esan erran irratin estudioa, jauntzaratzen egin zuzen, baina egia da, eskualde oso zabala hartzen dola irratik, eh? Izane, guztira zazpi udalerri die, hor tarten daude Imotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Anue, Odieta, eta Lantz, uste hot zazpik aipatu ditotela. Beraz, bai, bueno, hemen Iruñetik iparraldera eta Leitzaldetik eta Baztanetik egualdera daun eskualde zabal hori hartzen do gure irrati txiki horrek, eta, bueno, ba, zuek esan bezala, eta bosgarren urte urrenan ospakizunetan ibili gaurten.
Ederki.
Garazi, zu noiz sartu zinen esan erran irratian eta nolatan?
Ba, esango nuke erdi kasualidadez, edo kasualidadez handi baten ondorio sartu nitzela, aurreko lana justo bukatuta, eta lagun baten bidez esan zitean, jo, ba, hor Ultzamaldeko irrati eta aldizkari nahi die langile bile, eta, bueno, ba, kurrikulume gota nun, eta hola, eta esan barra dut, bueno, ni Leitzarra naiz, eta hau duela lauzpabost urte izan entzen, eta garai hartan oso gutxi ezagutzen nuen eskualde hau, izan, Ultzamaldea bezala ezagutzen da, baina badaude baiara oso ez ezagunek, eta nik eta Itziarrek lankidek beti esateu, bueno, xarma hondiko inguru edela, eta esan zorte bat dela guretzat hor lanikea.
Bizi ez, baina entzun ziur, entzun duzula zeo zer esan erran irratiaren sorreraz, badakizu nola sortu zuten edo zein testu ingurutan?
Bai, ba, egi esan, esan bezala ni duela lau urte sartu nitzen, eta Itziar lankidea berriz duela bost urte, orduan, karo gu esan erranen azken txampa hontan gabiltze, eta ez ginen gehiegi ezagutzen irratin historie, baino bai hor pentsa zeintzien gure iturrik Wikipedian irakurri ginula 1988 sortu zela esan erran irrati. Baino ez ginen informazio gehiegirik ere ba nola izan zen prozesu eta zergatik eta ze helburukin jarri zen martxan. Eta orduan, ba, hasi ginen Itziar lankidea eta dik, ba, pixkat salseatzen eta kuskuseatzen, gehio jakin nahien, jakin minez, eta, bueno, ez dizuetai, bueno, bai, aipatu dizuet, esan erran irratikin batera, pulumpe aldizkari ere ikendugu laguk, irratik eta aldizkarik biek, ba, bai arabera hartzen due, eta pulumpe aldizkari irratie baino lehenagokoa da. Eta horra hasi ginen, ba, 1988 pulumpe zaharratan kuskuseatzen, ja zerbait topatzen ginen. Eta hor artikulu baten topatu ginen, 1988 abendun 20 jarri zela irratie martxan, edo lehendabiziko emisioa bintzat orduan izan zela, eta jo, ba, esan ginen, jo, 25 urte beteko die 2023, aprobetxatu barra da aukera hau, eta hola hasi ginen, ba, irratie bere garaien martxan jarri zuenekin kontaktatzen, baita Satari Zarrakin, eta, bueno, egia esan, dokumental, bueno, ez dugu aipatu handik dokumental bat ezatu dugula, eta oso prozesu politia izan da, bat ez da, aukera mandibulako Itziar eta Biri ezagutzeko zergatik eta nola sortu zen. Eta zergatik eta nola, ba, esan egu, bueno, 1988 garren urte hartan ja tokiko irrati asko bat zeudela Nafarroan martxan, bai, Sorrexin, Aralarri irratie Lekunberrin, Leitzen Karrape, eta euskera bultzatze aldera, ba, Ultzamako eskualde horietan ere, Ultzamalden ere, ba, ikusten zuen bazegoala beharra. Eta horrekin eta bizkat irrati libren olatukin batera ere, ba, erabaki zuen, ba, bultzatzea alako proiektu propio bat Ultzamalde hortan ere.
Ederki gara, tira, aipatu zu pixkat dokumentala, eta gero xeago sakonduko dugu hortan, baina nahi dugu pixkat esan erran irratia gehiago ezagutu, aipatu dugu nola sortu zen, ze testu ingurutan, baina tira, gaur egun ere aktibo dugun bai, irrati bat izanik, galdetu nahi genizuke garazi, ea gaur egun ze egoeratan dagoen irratia, ze realitate bizi duen irratia gaur egun?
Bueno, ba, sane guantxe hortan bilangile gaude irrati hortan, udal lizentzia dauke sane erran irratik, ba, Sauruko udalan lizentzia, nahiz eta esan bezala baiara, inguruko baiara gehiagotan ere emititzen den. Eta esan egu, bueno, finantziazioan historin zehar bere gora berak izan ditu, 2012 inguru hortan, ba, adibidez, Nafar gobernu diru laguntzak eta moztu zitunen, ba, nahiko larri bilizen, eta oain, ba, behintzat bai badago administrazioan partetik eta diruz laguntzen da proiektue, baita eskualdeko udalan partetik ere, eta bazkidetza bidez ere, ba, besa hundi ematen zaio. Esan bezala bilagun, kolaboratzaile sare zabala daukeu, Itziar eta Binarten, egiedazken urtetan, saiakera berezi egin du, ba, eskualdeko zazpi baiaratako kolaboratzaileek lotzen eta ez, ba, pixkoa eta hotz desberdinek biltzen, eta uste dut, bueno, lortu dugula nola bat. Eta, bueno, gero esango nuke, gaur egun irratin egoera, ba, beti hor dago, ez? Ba, irrati entzuteko itxurek aldatu di azken urtetan, igual gaztek beste formato batzutara gehiago jotzen duet, eta guk ere, bueno, hor badauzke gure erronka propioak, eta saiatzen gara gokitzen teknologi berritara, eta podcastak, eta lako gauzetara, baina, bueno, esanen nuke, nahiko osasuntxu, edo behintzate, bai, inguru, babes inguru bat badaukagula, eta pixkanaka gure txikitasunen oski, baina, bai gala bidea iken.
Ederki.
Tira, beraz, 25 urte hauetara osasuntxu ailegatu zarete, ez dakit, zer egin duzue, edo zer egin zenuten ospatzeko 25 urte hauek, izan ere ez dira egunero betetzen?
Ez, hori da, mende laurden da, bada zer bat, eta boro bile, eta, bo, egiesan, Itziartadik gora etorri ginen, eh? Azu ginen hau dena pentsatzen, ba, ber, jaztuta dauketz, iazko, esango nuke, urrin izan zela, bai, irai eta urrin arten hiru ekimen antolatu ginen zen, eta guztie aipatzekoa da, asamblada formatoan, eraman ginu laurera, asamblada irikik deitu ginu zen eskualdeko herritarrek ere parte hartzeko, eta bueno, izan ginu zen jastatu izeneko ekimen bat inginun, horrekin hasi ginun 25. Urte urrenan ospakizune, eta ze izan zen jastatu, ba, kamioneta baten montatu ginun eszenatoki bat, eta hor eskualden imotzen, badau jazz musika ikendon musikari talde bat, eta orduan beraiekin itzein da, ba, inginun kamioneta ba, herri batetik bestera mugituz, kontzertu geldialdi desberdinek, jazz musika, ba, terraza diferentetara eramanez. Hoi azteko, gero ondoren inginun bertso saio musikatu bat, hau odietan izan zen, Santurbeko baselize atari norbelatxo baten, gaine eguraldi bikainin ziun, eta hor, Maialen Lujanbio, Julio Soto eta Nerea Ibarzabal kantun aritu zien musikaz lagunduta, eta egizan oso oso politi izan zen ere. Eta gero ja hirugarren ekimena eta boro biltze aldera hola, ba, festa egun handi bat antolatu ginen Eritze Goiti izeneko herri txiki baten, atetzen. Eta hor ba, nola bat eman ginen ja ospakizun giro horre itxiera. Eta, bueno, hortan ere saiatu ginen, ba, eskualde zabalontan batetik bestera mugitzen eta ospakizunek eramaten leku desberdinetara.
Eta ezagir lehen ere aipatu duzu, garazi, 25. Urte urren honen ospakizunetan ere sartzen da dokumentala, ez da, opari eder bat?
Bai, jo, bai faltan sumatzen ginen esaten hasieran, ez? Informazio gutxi zegoela bai irratin historien ingurun eta nortzuk eta zergatik bultzatu zuen, ez? Eta ba, nik uste dut osatu dugula dokumental hontan alako arxibo sonoro eta arxibo historiko oso polit bat Hortarako bide lagun izan du gaina, hemen imotzen, badau dokumentalgile bat, Aritz Gorostiaga, Biaizpak bideo izeneko ekoiztetxe badauke berak, eta jo, ba, proposatu ginenen idea, seitun baiezko amantzigun, eta ba, horri biliga Euskal Herritik barna, ze garai bateko esatarik eta pues, gaur egun Euskal Herriko txoko desberdinetan bizi dio, eta biliga batetik bestera elkarrizketak iten, bai, bidea oso bai, politxe izan da, izan, eta gero, politxe izan da baita ere, ba, esan erran irratiko artxiboan ere begira ibigalako, eta minidisk zarrak eta lakoak topatu ditu, eta hortik ere ibiga gauzek berreskuratzen, eta bueno, bai, bai, nik uste, bai, politxe izan dela prozesu ebera.
Ederki.
Eta Garazi, dialeko azkenak jarri diozu izen buru, zergatik?
Ba, esan erran irratik, dialen 107.9 zenbaki darama, dialeko bukaera hortan topatzen gaitu horrezko aldean, eta dokumentalen bertan ere, ba, irratie bultzatu zuen kidetako batek aipatzen zuen nola, garai bateko irrati zarrako la mekanikoak zienak, inkluso ez diela iristen sintonizatzea hain bukaeran daun hortan. Eta esan gino, jo, ba, bera, dialeko azkenak, badauke du izen buru hemen, horrei, bizkat, referentzio horrei jendio, bai.
Garazi, pasaden larun batean, izan zenuten, hortziralean markatu izan zenuten dokumentalaren lehendabiziko proiekzioa, Larraintzarko bentan, ezagit zer moduz joan zen, bertan izan zinen?
Bai, bai, izan ginen. Egiesan, guk nahi, baina jende gutxi hurbildu zen, 15 bat lagun edo elkartu ginen, baina, bueno, kontu nizan behar da, baiaran ere ez dela inbeste jende bizi, eta euskeraz ere zoritxarrez mundu guzik ez dela ikera, orduan, bueno, egiesan, oso ongi joan zen proiektzioa, bat ez ondoren jendek ere parte hartu zuen, eta politxe izan zen, ba, irratin astapenetan eta ibilitako jendea ere bazegoalako bertan, ordun gero ba, ez, elkarrizketa ondu zen eta bai, eta feedback oso ona ere jaso ginun, jendei asko gustatu zitzaion dokumentala. Ordun ja gogoz gaude beste urrengo bi proiektzioren jenditu eskualden eta gogoz bai.
Aprobetxatuko dugu urrengo itzorduak ere aipatzeko Garazi, dokumentala aizarotzen ere izango dugu, maiatzaren 17an, Luzia Goñi Kulturretxean, arratsaldeko 7etan, eta Erason, maiatzaren 26an, arratsaldeko 6erdietan, Zaparen Etxolan. Aurrera begira emanaldi gehiago egiteko asmotan zaudete, eh?
Ba, momentu zoik die lotu dituguna, karo guk burutan ginen batez ere eskualden zabaltzea, gero bai nahi dugu hemen eskualdeko eskolakin ere izketan naiga, ba iruditzen zaigulako interesgarri dela bertako ikaslek eta ez, ezagutzea ere beraien baiarako historio horren parte ez, izatea. Eta gerora, bueno, ez dugu haindik egi esan planteatu ola, oso zehaztuta ez daukeu, baina asmoa bada zabaltzea, ba, igual La Rosa Sareko irratiri ere, ez, egia da oso lokala izan da ere, ez? San erran irratin historie kontatuta ere, bueno, uste dut garai hartan martxan jarri zen irrati asko ontzat ere, ba, gauz interesgarrik aipatzen dela bertan, aman komunen eukiko dituen gauz asko aipatzen dela, orduan, ba, hoxe, ba, pentsatzen dut Arrosa Sareko irrati ere zabalduko digula, gero, ez dakit, Argiako multimedia kanalera ere bialtzeko asmoa, bueno, ba, olako zabalpen emateko asmoak inga, baina momentuz, esan bezala, ba, hasierako aurkezpen erronda hortan dauke burua.
Bikain Garazi, aipatu duzu pixka bat irratiaren jarduna nola den, gaur egun pixkatzen den zuen errealitatea, uste duzue badagoela sekretorik edo gakorik bertze 25 urte bete ditzazuen Garazi?
Ba, ez, guk sekretuta gakorik ez eskatuko ginoke, norbaiti gakorik balu ematea, gu lehen aipatu dut oraiga saiakeran, etengabe berrasmatzen, eta, bueno, dokumentalen behin da berriz aipatzen zen gauze da, bueno, herritarren irrati bat izatea izan dela hasieratik asmoa, ez, herritarrak beraien asentituko duen proiektu bat, eta parte hartuko duena, eta, manola bat, baiarako udalerrin arteko lotura eta harreman hori ere, bultzatuko duena. Eta gu, saiakera hortan nahi da, batzutan arrakazta gehiokin, bezetan gutxiokin, baina Baina, bueno, uste dut, hortan segituko dugula, gako ahondirik ezin dizuetan bat nik.
Tira, segitzea bera bada ba, pauso bat, kaso bertze goita bortzurte betetzeko. Garazita baleta, esan erran irratitik, mila esker guretzako tartetxo bat hartzeagatik, goza ditzazuela, ba, gelditzen diren proiekzioak, eta oraindik ere ba, ospakizunerako tartea baduzue, ba, ura ere gozatu. Eskerrik asko, Garazi.
Eskerrik asko zuen, ongizan.
Aio.
Ongizan, aio.